ፍሊ ባህልን ስፖርትን ዞባ ማዕከል ንሓደ ዓመት ተኻየደ ውድድር ዝናር ጥበባት ማዕከል ንዕውታት ናይ ገንዘብን ፍሉይ ሽልማት ዝናርን ብምሃብ ዝሓለፈ ሰሙን ተዛዚሙሎ ኣብ ብርሃነ ብርሃን
ኣብቲ ኣብ ኣዳራሽ ዞባ ማዕከል ዝተኻየደ ናይ ሽልማት ስነ ስርዓት ሓላፊ ክፍሊ ባህልን ስፖርትን ዞባ ማዕከል ኣቶ እንድርያስ ኣስመሮም ስነ ጥበብ ኤርትራ ኣብ ኩሉ ዝሓለፈን ህልውን መድረኻት ሓይሊ ዝህብን ድርኺት ዝፈጥርን ኣውዲ ምዃኑ ድሕሪ ምጥቃስ ኣብ 2018 ዝጀመረ መደብ ዝናር ጥበባት ስነ ጥበበኛታት ብመልክዕ ውድድር መሃዝነቶምን ፈጠ ራውነቶም ዘንጸባርቁሉ ባይታን ምፍጣር ዘዓለመ ምደም ኻኑ ገሊጹ ኣብ 2019 ዝናር ጥበባት ዞባ ማእከል ኣብ ኣባሻውን ኣዳራሽ ሃገራዊ ኮንፌደሬሽን ሰራሕተኛታት ኤርትራ ኣፊት ህንፃ እንዳዓሳ ኣብ እግሪ ህንፃ ፊያታ ሌሮ ኣብ ኣዳራሽ ወኪዛግርን ማይ ጃሃጃህን ባህላዊ ምርኢት ከም ዘቕረበ ዝገለጸ ኣቶ እንድርያስ እዚ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ዝተገብረ ምርኢት ጎኒ ጎኒ ባህላዊ ምርኢት ኣብ መዝገብ ውርሺ ዓለም ዝተመዝገቡ ህንፃታት ኣስመራን ካልኦት ታሪኻዊ ቦታታትን ንምንላይ ከም ዝኾነ ኣረድዩ ኣብቲ ብኣዳለውቲ መደብ ዝናር ጥበባት ዝቐረበ ጸብጻብ ኣብ 2019 ኣብ 6 መድረኻት ኣብ ዝተገብረ ውድድር 220 ግጥምታትን 85 ቅብኣታትን ንውድድር ከም ዝቐረቡን በብመድረኹ እናተጻረዩ ኣብ መወዳእታ 3 ብሉፃት ስራሓት ከም ዝተላለዩ ተገሊጹ ኣብ 2019 ኣብ ዝተኻየደ ናይ ግጥሚ ቅብኣ ያታዊ መሳርሒታት ሙዚቃ ትልየትን ማሰን ዘጠቓለለ ውድድር ጸብለልታ ንዝረኣዩ ስነ ጥበበኛታት ናይ ገንዘብን ፍሉይ ሽልማት ዝናር ጥበባትን ክወሃብ ከሎ ኣብ ምሕያል መደብ ዝናር ጥበባት ኣበርክቶ ዝገበሩ ትካላትን ገዳይም ስነ ጥበበኛታትን ናይ ኣፍልጦ ምስክር ወረቐት ተዓዲሉ ኣብቲ ናይ መዛዘሚ ስነ ስርዓት ኣመሓዳሪ ዞባ ማእከል ሜጀር ጀነራል ሮመዳን ኣውልያይ ኮሚሽነር ስፖርትን ባህልን ኣምባሳደር ዘመደ ተኽለ ዝተፈላለዩ ሓለፍቲ ስራሕ ዞባ ማእከል ከምኡውን ገዳይምን መንእስያትን ስነ ጥበበኛታት ተረኺቦም ነይሮም ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ